motum man Ethiopia o gano ta murmito ta da balate na mota manai da turan gaddi sajira lambi wani romo manai da turani amma hi kaman agatokko halatti da manis manai da halatti turan gafacun de sun kenyan ya da tama ke su man kenya ras ka mana hida mai kalawi da balate manne ni da dadda ke satti da ma ture ba ti guran dala dabre gallakki sane obbo ingida kusiti akkanit akka qabame nu fi sura ne gala tujube turubise
ani durata alle kusata ide kan mun ture mane ala ikati te kula lama kajiran kan de den da wa de am tan ture dan betul nu ada te gan mane ada kan aurun de ma jero inne nanno ma hospitala pa ro sanat ke mane tum tin ni ma ta ni de ni kon ta ta ke sa har sha ni ma na kabur ma sa ni wa ta ka tar ge maluma sa ni le hun le ku sa ka ta ni le ku konkolaataan isaanii ittiin deeman gaafateensaallee konkolaataa taargaa kan godii dha san booda asittillee naqumanii cuburaa isaan kan waa tokko illee arguu hin dandeenye tokkoon hidhanii konkolaataa keessana fedhisanii intillee kana keessaa iddoo kam akka isaan dhageessan hin beeku tilmaamaan adeemsa sa'a tokko ol erganii hidhanii deeman booddee iddoo ta'e nafeessanii achitti hareerichaa fi daraaraa hamaa irratti raawwataa bulanii.
Maal goota siin jedhan innaa si qaban?
Dhaaba shororii keessa adda bilisummaa Oromoo jedhee of waamu galiin ta'uudhaanitu meeshaa waraanaa keenyaa seetee biyya kanatti gashitina jedhani. Omaallee waan isaan ta'aa akkan quban qabaannis akkan hin beekne yoon ittiin illee omaallee na dhagahuu hin dandeenye. Kana booda harka koo miila koollee hin hidhanii bakka faana koollee gala gashanii reedicha hamaan irratti raawwataa bulanii.
Sana booda eessatti kan isaan geessanii si hidhan?
Ka guyyaa jalqabana qabanii eessatti akka isaan hidhan Finfinnee keessaa har'ayyuu iddoo akkasiiti jedhee dubbachuu hin danda'u. Ijuma hidhameen seenee yeroo natti keessaa bahu ijuma hidhameen ba'ee gaaf guyyaa dhammootaa gara galgalasaa ijuma hidhanii na baasanii maayikalaawwii jiraan ga'anii yeroo konkolaataa keessaa na buusanii ija koorraa hiikan guyyaan iddoon sun maayikalaawwii ta'uu barirra kan dafee eessatti akka isaan gabushan eessatti akka isaan gabeessan homaa tokko illee waanti lafaa qofa qabu.
Waggaa meeqaaf hidhamteetti mana hidhaa keessa waggaa meeqaaf turte?
Waggaa lamaaf gara ji'a kudhanii.
Maayikalaawwiidhuma keessa turte waggaa lamaa ol kana?
Maayikalaawwii ji'a shanii torban tokko aduullee osoo hin argin qilleensallee osoo hin argin maddukkanaa keessan ture. Achi immoo himannaa addunyaatti isaa kan qilleensoo nageessanii qilleensootti immoo waggaa tokkoo ji'a saddeetii akkas ture waggaa afurii ji'a shanitti murteessanii isa booddee mana hidhaa baatu yookaan zuwaayii dandeenyu.
Himannaan sirratti dhiyeessan egaa himannaa shoroo keessummaatiin aan jetteetta. Himannaa kana innaas irratti dhiyeessanii ragaa abbaan alangaa dhiyeeffate.
Eeyyee kan na himate abbaa alangaati. Waan ittiin na himatan kanaan ragaa namaa wanti isaan irratti dhiyeessan hin jiru. Ragaa kanadhaa wanti isaan irratti dhiyeessan illee hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo wajjin quunnamtii alatti godha jechuu qofaan jechuudha. Himata kana ofirraa itti seedhe abbaan seera. Egaa himata kana illee homaallee ofirraa gatti qabeellee ibsullee. Homaa waan hin fakkaanne baasuun murtii madabaa isaan laachuudha deeman fageenyuma irratti fudhatee homaallee waan ofirraa ittisus hin qabuuti murtoonaa kennaa jedhaman murtoo fudhatee jechuudha.
Abukaatoon qabdu turte naachi keessa turte eenyus fi falmaa ture?
Abukaatoo qabdu turte bu'ayyaana abbagee jedhu amma isaan yeroo matamatoonaa dhaabbatanii addunyaa kanarraa boqotaniiru isaantu deddeebiinaa dhaabbataa ture yeroo san. Kan booddee wandimmoo isaa fi obbo Dassaaleny kan hinkisan haqa dhumaatti nu dhaabbata jechuudha.
Galmee eenyuufaa irratti kan himatamte?
Galmee olaanaa kabba keessatti nama 21 waliin jechuudha.
Maayikalaawwii isa ta'uu qilinxoo yookaan ziwaayin erga dhatte booddee mana hidhaa keessatti haalli ati keessa turte maal fakkaata ture?
Haalli an keessa ture akkuma beekamu baay'ee rakkisaadha. Yeroo kana qabanii sanaan gahee bifti yoongallee naqatanii barreeffamallee gala jechanillee reedicha hamaallee narraan ga'anii maayikalaawwis rakkisittiin seenaa jedhus achittis akkuma kana dararaa hamaatu jira. Qirrannoon isaallee halkan sa'aa sadii booddeedha kan yaamanii nama qoratanii. Egaa miidhaa yeroo sana achi keessatti reedicha narra deemannummaa narbiin qaama kiyyaa hundulee fakkaataadha. Kaleen kun isaallee dhibamaadha. Gittii illee amma fageenya irratti illee rakkoo saayitii godhatee arguu illee hin danda'u. Warri kiyya illee dhibamaadha akkuma kana kabaldaadhaa fi dhiichoo foonisoo keessatti narraan galanii jechuudha. akkuma walii galaatiin immoo maatii illee hin jedhanne jarfuun duraatti illee carraan dhala argachuu fi yallee baay'ee dhiphaadha jechuudha marakkoo fayyaasaan kan
jiru. Maaltu sirra ga'e dhala akkan godhannee fi miidhaan mana hidhaa sana keessatti sirra ga'e maal ture mana hidhaa sana kam keessatti?
Kaampiyarraan miidhaa hamaallee ga'anii dhumaa jalqabamlee na qabanneedhani dura orienteeshinii naa kennani na takkuutu natti hin bu'in jechuudha. Maaliif afaan kiyyallee jechuun mootaa kaartii natti qixxaalanillee mureeruudhaaf adeemu waan ta'ee fi waan gaafa kam nan dubbata yoo jettee mallattoo dhibaa duwwaa baasaadhani orienteeshinii maasidan jechuudha. Ni dubbata kanaan garuu ileen surraan dhaabbatu yookaan as fiduudha yookaan akka fedhalan godhanne jechuu dandeenyanaan jedhanii jedhamu waliin natti mallichuudha. Kan boodame shamiishanii waan kiyyallee kalaga shamii na roobanii. Egaa yeroo dheeraa booda gaasuree halkan keessaa yoon obbaruutuma kana keessatti ani natiti dhiqee dhangalaasu malee homaa tokko illee saaxilaa ta'ellee akka kana jechuun natti ulfaata yaadu gidduu illee ijaarrachuu hin danda'u. Qaama saalaa keessa qaama saal dhaabbataa fi saal dhiibbaa ta'an rukuttaadha. Homaa illee waan isaan na gaafatan jenna akkan qabu akka barraan qabaanne illee itti hime. Naaf namoo na amananii illee dhugaatii illee naaf fudhachuu hin dandeenye. Naaf hawaasanaati. Amanii dhumaaf beekicha hamaan irraan ga'aniidha. Sanumarraan ka'ee kanaan kanaaf saaxilamuu danda'ee.
Hakiimiin maal siin jedhe? Dhala godhachuu hin dandeessu siin jedhe sitime moo akkamiin barte?
Carraan argachuu keetii dhiphaadha garuu amma wallaansa kanaan tarii fooyya'uu dandeessaadha. Sunimmoo tarii dawaanan amma hordofaa jiru kanarraa darbuun biraatti waan baramuu danda'udha.
Jalqaba marii keenya irratti ani dhukkubsataa sammuun ture deddeebi'een dawaa fudhachaa ture karaarraa na qabaniidha kan itti naan jette ingida. Ati dhukkubsataa sammuu erga taate dawaan ati fudhattu sun adda cituu hin qabu. Erga mana hidhaa seentee booddee dawaa kee deddeebitee fudhachuu dandeesseetta?
Dawaa koo akka hin fudhanne dandeenya dhorkanii. Maatiin koo illee dhufanii nama dhufanii maayikalaatii illee na gaafatanii homaa rakkoo hin qabu hundi naaf jedhu yeroo isaan dhufanii yaalaallee akka isaan hin geessan irra deddeebee gaafattee asumatti illee duutee osoo namni tokko hin argin asitti akka qabu haalan fuullee si dachuu dandeenye naan jedhani. Isaanis kan lafa xiyyaareemanii nama madeessaniif iyyuu dawaa siniina tokko illee tuun aan laatiniin dhagaa soluma rabbiitiif hin dhiyoona jechuudha.
Dawaa sana addaan kutuu keetiin maaltu sirra ga'e?
Egaa tokko saayikoloojikaalii inni kan ta'e iddoo sanatti homaallee egaa mana yaalaallee immoo erdentolintoota gaafattee yeroo si gaafatan jalqaba gosa yakka teetiitti gaafate gosi yakka teetii immoo shororteessaadha jedhamnaan carraan gaffee yaalamuu teetiif baay'ee dhiphaadha. Yeroo sanas gaafattee homaa furmaatu tokko illee irraa hin arganne egaa amma erga ba'ee fi amma kanan yaalamaa jiru jechuudha.
Miidhaa sirra ga'e kana abukaatoon kee quba qabu manni murtii dhaggeeffateera himattee taate innaa mana murtiitti dhiyaattu.
Eeyyee guyyaan gaafa jalqabaa maayikalaaba irraa na fuudhanii mana murtii araadaa na geessanii jedhanii oduman afaaniin dubbachuu baattee illee na fiqiyya hundi isaayyuu dubbachuu ni danda'a jechuudha. Dhibeen irra jiru dubbifamuu danda'a uffanni tollee dhiiga duwwaadha. Yeroo sanas mana murtiitti illee iyyatteera manni murtii illee. Wallaansisaa hidha isaan illee wallaansisanii garuu maayikalaawwichi na deebisanii gaafa jedhanii karaa mana yaalaallee nan baase jirti.
Dhumarrattoo gaafa gadhiifamuun kee murtaa'u akkamiin kan itti gadhiifamu maal isiniin jedhan?
Egaa mootummaan dhiifamatu ni godheera. Eennaan haaluma sanaan egaa manuma hidhaa qaaleellee qilinteellee isuma irraallee walumatti misumaananii dandeenye san dabarsanaan kan itti gadhiifamu.
Obbo Ingidaa Qusii sanaa kenniteef hedduu galatoomi. Baga immoo mana hidhaati baate baga gammadde.
Ayyee adeemsa hedduu galatoomi.